I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The Pod Network Entertainment.
Hi, this is Rachel from Makati, and I love Silly Gang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Malayo pa ang eleksyon, ano, pero usapang dagdag bawas na tayo ngayon pa lang. Ayan, nadagdagan ang mga Beanie members. Ito na, nadagdagan na siya.
Oh, di ba? Dahil step pa lang, alam mo na, salamin.
Oo, nadagdagan ang mga Beanie members. Coming up on today's episode, bilang aging millennials, ano nga ba ang mga pinili mong idagdag at ibawas sa iyong buhay? Yan ang pag-uusapan natin in tonight's all episode. Right. Pero bago yan, hello, ka-okras all over the world!
Hello!
Welcome to episode 175 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong jet setter na si Jed, together with our eat girl na si Isha. Hello, Isha.
Hello po.
At syempre ang ating master storyteller na si Mike Kuwento Ako.
Yes.
Beanie Mike. Beanie Mike. Lagi,
sa lagi. Office may grupo na kami.
Lagi,
ang pangalan nila, Boonie.
Mga Bino
Boonie. Mga Boonie.
Hindi mo kaya.
May blocking. May blocking sila. May blocking kayo pag nagsasayaw-sayaw kami.
Grabe, ano, anyway. The beanie craze is like, It's all over. It's all over the world.
I'm happy
grabe.
For them. Mm-mm.
Si Bea din. Si Bea din. Ano siya? Beanie yan. Si Bea.
Bea Bonini.
Binini.
Alam, Bea Bonini.
Bea.
Bea Binini. Ang ganda.
Bea Binini.
Nakakairita.
Bea Bonini.
Diba? Hindi Bonini. Sobrang dami ng nadagdag na fans ng ano ngayon.
Sobra.
Ng ngayon.
Grabe. Grabe.
Pinagkaguluhan sila dun sa yes. Antipolo.
Mm-mm.
Happy for them. Sana talaga magtuloy-tuloy. At grabe yung ano, sold out concert in just 2 hours as nagka-day 2
yes.
pa.
Yes, totoo yan.
Yeah. Opo, yeah. Ako po yung nanlalambing kung may day 2 po dyan na willing to pay po ako. Na manood.
Wow, talaga ba? Oh. Bakit hindi ka mag-volunteer? Oh. Mag-volunteer ka ng photographer.
Oo nga.
Eh,
ano si Isha, hindi ginagamit ang mga powers ni.
Oh. Eh, sige. Wow! Tapos, nag-message na ako sa iWant eh. Nag-message na sa iWant, paki-pay-per-view na, na. Nag-message po ako, paki-check
and
po yung
online.
DM. Nag-DM po ako, i-pay-per-view na. Yes, kasi nga sabi ko ma-sold out to kasi maliit lang yung venue eh.
Oo. Feeling ko nga kaya nila yung Araneta kung nagkataon eh.
No? Parang nga, no?
Kasi in lakas eh. Grabe talaga. Ano na sila?
Parang kaya nga.
Parang 2.1 million monthly listeners na sila sa Spotify.
Wow. Parang same sa atin, no? 2,800 listeners per month.
Oo. Aabot din tayo sa 2.1 million downloads per yes. ano per
yes.
month. So, pag kami umabot sa 2.1 million, nako, nako talaga, balikan nyo itong episode na to.
Salamin,
pero bago umabot
doon,
i-share nyo kasi para umabot doon.
Oo nga.
Download nyo kasi yung episode para umabot sa 2.1. But anyway, may uncut version ang podcast ng ang podcast episode na ito ha. So if gusto niyo mapanood ng buo ang kwentuhan, may kasama pang other perks, be a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon na sa patreon.com/siligangsagabi. At makakadagdag pa kayo sa ating tulong para sa ating chosen charity for the month of April na House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated.
Yes.
So,
mag-member na kayo ngayon din, di ba? Simulan na natin ang ating kwentuhan ano, about dagdag bawas. Mm. Ang unang question, ano nga ba ang mga pinili nyong idagdag sa life nyo? As in, pinili ha, yung may choice kayo, pinili nyo siya na idagdag
by
sa
choice.
Life nyo.
Like oo, extra rice, na,
gano'n? Oo, rice. Ganyan. Sa C3. Sa C3!
Extra egg.
Oo, magdagdag ng something sa life nyo na pinili nyo ngayong aging millennials na kayo, ngayong tumatanda na tayo. Kasi 2024, dagdag year na. Si Mike, nadagdagan na ng taon. Ako na yung madadagdagan na next. Si Isha, madadagdagan na ulit isa pang taon, di ba? Di ba? So, ano yung mga pinili nyo idagdag?
Yes.
Pwede. Pwede.
Dagdag.
Ano ang dagdag gastos na naman ng isang Mike Tan sa panahon?
Ay, wala. Oh, wala. Wala pa. Wala pa. Wala.
Anong subscription ang dinagdag?
Ha!
Ay, shocks!
Only fans.
Only fans.
ano daw username? Tinatanong nila.
Nagjo-join na lang ako sa Telegram for free. For free.
May mga ginujoinan ka pa sa Telegram. Alam mo yung Telegram talaga, parang naging ano na rin, no? Panoora ng movie. Hindi oo, na siya parang messaging app.
Drop ng ano files, na nandun
oo,
na
ito. Oo, ano na siya, scandal na siya ngayon. Ganun.
Oh
ganun?
My God.
Hindi na siya yung Telegram na nakilala natin. Dati gumagawa pa ako ng stickers dun, eh. Ngayon wala na.
Ay, oo. Oh, oh.
Isa na lang kausap ko dun. Actually, dalawa.
Maparaan talaga ang mga
kliyente.
Pinoy. Maparaan talaga.
Diyos ko, hindi mo rin kaya. Oh, ano mga dinagdag sa subscription ng isang Mike Tan?
Uy, wala. As in promise. Hindi ako masyado ano ngayon.
Ah, okay. Ano? Anong dinagdag mo?
Wala ako. Ano po? Wala masyado. Hindi na ako nag... Wala nga akong sinashopping na eh.
Talaga? Okay. Ngayon na may trabaho wow. Ka na? Mm-mm. Kung kailan wala kang trabaho doon, tsaka ka nagsashopping. Ba't ganun? Ba't baliktad?
Baliktad.
Ay, alam ko na yung nadagdag sa'yo. Sweldo.
Ano
kasi
yan?
May regular work ka
ah, oo.
Di mo sure kami nadagdag. Baliktad, Chet.
O hindi. Bawas. Coming from last era mo, yung wala kang work, syempre wala kang sweldo okay. Nun, di ba? Oo, okay. Yung nadagdag na siya. Pero kung mas mataas ba siya, mas mababa sa natin mo,
bawas
hindi
yun.
Ko nasasabihin.
Wag na.
It's your story
na
to tell. Oh, wag mo na sagutin.
For the love talaga ito. For the love of country and fellow men.
Pero kasi
Filipinos worldwide. Yan
ang question sa'yo.
Yes.
Ang question sa'yo.
Correct.
Nakadagdag ka na daw ba ng benta?
Eh, wala pa. Wala
pa. Kumina.
Ay, galingan mo pa. Galingan mo pa.
Nako ha, porque hindi probation. Nako kasi na po yung boss ni Mike, iprobe niyo po muna.
Ha! Charing.
Bilawe. Bilawe yung charot. Ano, kasunduan.
Charot lang. Magaling yan si Mike.
Pero nagpapasok naman ako ng ano, mga direct accounts.
Oo,
ano
magaling yan si Mike.
Ah, okay.
Ano sa mga friends natin na nagtitiwala.
So, aside from sweldo, ano pa nadagdag? Walang nadagdag sa life mo?
Nadagdag ngayon ang Rent Musical. Rent Musical on May
24. Ibawas trabaho na yan. Ibawas sa airtime yan.
Dagdag trabaho siya for me. Na, ano, Rent Musical.
Ilang Message tickets na lang ako. Available? May ganun
naku,
ba?
Bilisan nyo dahil tatlong tickets na lang ang natitira.
Uy, baka akalain nila totoo tapos hindi sila bumili lalo.
Tatlong libo na lang. Tatlong libo na lang.
Tatlong libo
tickets hilera pa pala. Buong hilera pa.
Uy, bumili
pa
na kayo ng tickets. Malapit na yun. Oo. May 24.
Yes, hindi po nagjo-joke si Mike. Totoo po yun. Totoo na nagbibenta siya ng ticket ng rent.
Yes. O, nadagdag din yun sa career mo.
O, lumabas na yung lineup yung cast namin for May 24.
Sino-sino? Si ano ba? Sino yung nasa news lately?
Si Marky Strom.
Hindi. Show yung
si Adrian Lindayag.
Oo, yung nag-ano siya, yes. HIV positive.
Masa
ano siya? Kasi inamin niya na announce na-diagnose siya ng HIV positive siya.
Prior. Years prior. Ang tapang
eh, diba,
niya.
Ano yun? Okay. Eh diba yun yung isa sa mga central themes ng Rent?
Medyo related. Yes.
Pero ang tapang niya para... I-ano...
Aminin.
I-share din yun.
Oo, totoo. Hinihintay ko nga na i-share nung ani Rent Musical account sa Facebook eh. Hindi niya share.
Hindi ba siya? Ah, hindi siya share. Naku, ikakontak ka natin yung taga-rent. Ano ba yan?
Hindi niya share eh. Ang lakas na news nyo na. Hindi niya share.
Parang nasa drafts daw. Pa-post na daw ngayon.
Tapos
pero
alam mo pa. Alam mo pa.
Namatay na yung balita.
Oo, yung may hawak ng account na yun. Tinanong ko, may material ba siya na pwedeng i-email? Wala siyang sinind. Eh, ako pa naman willing ako to do that. Hindi yun naman yung sinind. Natin.
Mm-hmm. Parang sending na siya now. Sending na siya now.
So, parang hindi masyadong effective yung ano, yung
Meren Musical. Sending na siya now. Oh, oh.
Puro podcast announcement siya. Ganyan.
Nag-attend lang siya ng isang event. Nag-attend lang siya sa event sinisip, for podcast. Pero...
sinisip pa dun sa event. May ano ba siya nila? Sagot niya pa nun, ay, meron tayong yan. Send ko sa iyo ngayon. Tapos, intay ako ng intay kasi mag-email blast ako. Walo.
Sagot ba siya ng, ano, send siya ngayon?
Oo. Sabi.
Ang bilis, nag-send agad, oh.
Nag-send na siya ngayon.
Nag-send?
Eh, wala na ako sa mood. Wala na ako sa mood mag-submit. Wala na ako sa mood mag-email blast. Tiyatamad
niyo. I-post ko ba?
I-send ulit natin to. Every day.
Hanggang nasa mood na yung mag-email blast. Hindi mo kaya. Hoy, sa May 24, ayan o, i-announce natin, si Guji Lorenzana, si Faye Castro, si Paul Valdez, si Marky Strom, si Garrett Bolden, Faye Asley, Adrian Lindayag, si Reb Atadero, at saka si Jasmine Fitzgerald ang cast nyo for May 24. Kaya bumili na kayo ng tickets to The Rent Musical. Friday, 8 p.m. po yan, May 24.
Yes.
Mm-hmm. Diba?
Winner.
Pwede kayo mag-book sa tickettome.net or i-DM nyo si Mike. Alam nyo naman yung mga DM namin tatlo. So, i-DM nyo si Mike. Or yung Siligang sa Gabi, i-DM nyo. Diba? In fairness. Mm-hmm. O, ano pang gusto mong idagdag? Kasi ipapabawas ko na yung next episode. Di ba? Pa-edit out. Chareng. Ano ba?
Baka di narinig ha? Kasi baka in-edit out to. Ulitin ko lang, May 24.
Nagsiguro do. Akala naman niya hindi ko makikita.
Oy, nag-ano, hindi, nagdagdag na ako ng badminton games.
Ah, okay.
Babadminton kahit ako. Na, pero ano lang, parang once a week lang or every after 2 weeks kasi natatakot pa rin ako, may pain pa siya ng konti after
games. May pain siya period, okay. Huwag mo kami niloloko. May pain talaga siya.
May pain sa konti.
Ikaw, Isha, ano ang dinagdag mo sa self mo na pinili mong idagdag?
Ay, meron pero hindi ko pinili.
Nuggets. Ano, medyo dagdag na naman ng
tumaba
nuggets.
Tumaba ako this year.
Pinili mo yan kasi syempre pinili mo kumain.
Hindi ko pinili.
Pinili mo kumain, di ba? Choice mo yun eh.
Pero pinili kong kumain pero hindi ko intention na lumaki. Like,
Paano? By the way, we'll let you know. Na. Ganun yun. Ganun yun talaga. So, baka hindi mo alam.
Ang dayang, oy. Parang sabi ko, di ba, natural sa taong kumain. Pero ba't ganun?
Kumain, oo. Anyway. Pero kumain ng madami, hindi. Pinili mo mag ano, nuggets agad no isang araw. Sinend ko lang naman. Sinare ko lang naman yung ano, nuggets. Oh,
hello Jollibee. I am like, I love Jollibee. Todo support naman ako. Bili agad ng nuggets.
Dumagdag ang timbang dahil sa pagdagdag ng food. Ganyan.
Yes. And siguro nung nag-work, naging millennial. Mas na-addict ako sa kape.
Ah, nagdagdag ka ng
kape.
Masali
ako sa kape. Hindi ako coffee drinker noon. Tapos ngayon okay, talaga okay. As in kape. Kasi madali na ako antukin. Tapos alam mo yun, hindi na ako sanay magpuyat.
Pero Ish, anong kape ang iniinom mo?
Nag-instant ako or yung timpla ni Joshua, nakalimutan ako na
feeling ko noodles yun. Instant noodles yun. Hindi kape.
Hoy, na dun yun sa bawas ko, nagbawas ako instant noodles.
At ito ba?
Ay, mamaya pa yan. Dahil mamaya pa yung question.
Nag-crave tuloy ako bigla ng noodles.
Madadagdagan na naman. Ano ba? Oh, yun lang. So, nagdagdag ka ng kape as an energizer. Mm-hmm.
Tsaka, naging ano na rin ako, nagsusubscribe na ako sa mga, yung mga kailangan subscriptionan. Dati noon kasi illegal pa, ganun. Pero mas
talaga? Naging illegal ka dati?
Oo, kasi hindi ko pa na, hindi pa naman kaya ng budget. Sige, isipin
ano
nyo ako, isipin nyo.
Dati ka pa, dati pa, college ka, nung college ka pa.
Oo, inaamin ko, illegal.
Protect the gate at all costs.
Oo, gatekeep forever, baka mapasara. Anyway, okay. So, nag-subscribe ka na ng legal na paraan ng pag-consume ng content. Tama naman. Okay. So, dagdag gastos din
tama
yan.
Tama ba yung jet?
Tama for you. Sa iba, hindi ko sure. Ang ganda. Maganda yan. Itama
ikaw,
mo mga pagkakamali.
Ano mga dinagdag mo?
Ay, ako ano, in fairness, nagdagdag ako ng ano, supplements.
Ay, bakit?
Ay!
Kasi hindi ako kumakain ng isda, diba? So, feeling
ko,
add ako ng fish oil. Oo, fish oil.
Kaya isa tsaka meron din sa chicken oil. Chicken oil naman.
Yes.
May kulay at suwete.
Chicken oil. I love
tablets
chicken oil.
Tablets.
Pinuputok niya sa kanin. Ganun.
Uy, baka isipin mo, iba na baka baboy ko, ha? Hindi po, ano lang sila, ganyan na mga to.
Mang-inasalupan
pinuputok sa kanin.
Yung kapsula, ipuputok niya sa kanin.
Ang baboy, alansa, guys.
Ito baka hindi alam ng mga tao, to. Ang best way na pagkain ng inasal, yung kanin mo na puti, lalagyan mo ng chicken oil, tapos lalagyan mo ng konting asin. That's the best.
May asin pa?
Yes. Oh,
nagbibigay ba ng asin ng inasal?
Humihingi ako dati dun sa ano, sa Bacolod Parilla, Chicken Parilla. Humihingi ako ng asin. Okay. Oo. Tapos konti lang po, ganyan.
Magandang marketing strategy, no? Yung sa mga tinda ng chicken oil, ilagay niya sa capsule para on the go. Para puputokin na lang
kayo. Kahagatin mo ng bagya. Tapos puputok mo sa kanin, di ba?
O kung addict ka, kakainin mo siya para aratiris, no? Kada subo mo.
Kada subo mo ng ano, kanin at manok may kasama.
Romantika na yung bibig mo. May orange pa.
Puputok ka ng alatiris dito sa bibig mo.
For more cholesterol. Ang ganda nung idea na yun. Di ba? Nagmula sa fish oil naman sa chicken oil. Yan. So, fish oil for more ano omega-3. Ayun. So, nag-ano ko for more omega-3 ng supplements.
Eh, di sana nag-century 2 na ka na lang.
Eh, ayoko nga kasi kumain.
Ay, anong century tuna? Walang...
Tsaka mega tuna.
Mega tuna is made of 100% pure tuna.
Edit out ang mga branded, ano, hindi sasali, hindi naman nagbabayad.
Kasi naman yung advertisement naman kasi
sa
nila,
Patreon isali.
Oh. Edit out yung mga mega century rent musical, edit out ha! Natin na.
Yung rent, kailangan namin yung online. Please, Jed.
So, mag-edit ito. TPN, ako man, edit out yung mga yun. Hindi nagbabayad ng placement.
Jed, please. Malapit na yung show, Jed.
Ayan. So, yun nga problema ko. Hindi ako makain ng isda. Yung ma-fish. Oo, kahit yung... Pagkakain ako dati ng canned, ng tuna na canned, tutustahin ko yun para maglasang corn beef.
Kasi pero, nagsasashimi ka? Sashimi?
Hindi ako nagsasashimi,
hindi
diba?
Rin.
Hindi.
Talaga.
Anong seafood sinigang, na
kakain mo? Okay akong kumain ng isda, basta prito.
Tempura.
Prito.
Yun lang, tempura siya.
Mga prito, chatostado, mga ganyan. Inihaw pwede rin, ganyan. Pero yung mga parang malalambot, yung mga ano, hindi ko gusto, yung mga slimy.
Bakit? Kaya, anong nag-trigger sa'yo para magdagdag ng fish oil?
Kasi feeling ko tumatanda na. Tapos, di ba, ang alam ko, ano siya, maganda for the heart, tsaka maganda for the joints.
Yes.
Ang alam ko, ganun siya. Eh, di ba nga, nung nag-grocery work nga ako, hirap na nga ako, may ganun ako pag lumuluhod. Kaya sabi ko, ako parang feeling ko, kailangan na natin ng assistant sa mga joints, ganyan. So,
alam mo, for a time, nag-fish oil din ako, pero hindi ko gusto yung, may lasa siya, Jade.
Alam mo, ginagawa ko, na-realize ko, gabi ko siya iniinom. Para tuwing umaga, pagka gising ako, hindi ko siya nalalasahan. Pero ito, wala aso, lasa.
Normal na may lasa siya. So, no,
ang alam ko dati, dati yung nasa Pilipinas ako, yung sa Healthy Options, lasang isda pag nagbo-burp ako.
Oo, yan, ay, yan, yan, yan na oo, experience ko rin.
So, ito ang ginagawa ko dito.
Yan din gamit mo ngayon.
Oo, amoy isda nga siya. Wait, oo, amoy
malansa.
Isda. Malansa.
Malansa. Ah, kasi so, ang gawa sa isda.
Sa fish, oo. So, ang ginagawa ko, gabi ko siya iniinom para tulog ako. Hindi ko siya nararamdaman. Hindi ko siya malalasa.
What if, Jed, fishball na lang yung kainin mo?
Ay, oh, nagluto ko ng fishball ng isang araw.
Lunokin.
May fishball dito ng isang araw. So, bumili ako at nagluto
Pinoy
ako
fishball?
Ng fishball. Oo, oh, yung flat. Yung
fishball
flat.
Or yung flat?
Aww. Yung flat. Yung flat. Happy for Marby. You. Marby ang brand. Tapos gumawa ako ng manong sauce. Diba?
Gumawa ka pa ng
Jed sauce,
sauce.
Yeah, syempre. Kailangan kompleto ang sauce.
Isa pa, umuwi ka na lang kasi.
Eh,
yung umuwi ka dito, hindi ka nagagawa ng manong sauce.
Pang Gcash na lang yung pang-uwi.
Pag natanggap ako dito sa racket na to, ako babayad na. Wah! Oh, serious.
Hindi, pag natanggap ka dyan, pumunta ka dito.
Ay, baliktad.
Oh, ito pa, ano nagdagdag din ako ng ano, fiber at protein. Fiber, kasi napansin ko, mababa ang mga protein intake ko. La, puro carbs. Puro carbs. Kaya naman, ano, todo ang... No, oh, so, protein is the key. Kailangan mo ma-hit ang mga protein goals. At pinramis ko simula ngayong linggo na to, balik ano na tayo ulit. Workout and stuff, ganyan. Go na, yes, go na talaga tayo it ulit. Ako, sayang kasi ang...
Shocks, I can't promise.
Sayang ang libreng gym subscription. Ano?
Oh, may libreng gym.
Oo, kasi nakita ko na yung palang gym namin nung sudyante kami, accessible din pala yun for staff. So, one year. Oh, diba? 1 year akong may ano free gym subscription, so bakit di natin gamitin?
Saya. Go.
Jed, mag-send ka naman ng mga picture pag nasa gym ka. Para makita
picture
namin.
Picture ko.
Picture ko.
Ay, hindi. Ba't ayaw picture ko?
Lagi ka na namin nakikita. Yung ibang tao naman. Give chance to others. Give chance to others.
Wala. Puro mga batay nandun. Grabe ka. Charot.
Okay lang naman. Hindi, pa-feel mo lang sa amin yung
ah, sige. Wife. Sasindahan natin ng picture ng treadmill.
May treadmill na dito eh.
Okay. O yan. So, fiber din daw. Fiber. Kasi pampaano. Digestion, ganun, pampalinis ng
so,
digestive system.
Pumakain ng digestives ngayon.
Sa Mark and Spencer.
Na nakuha
ang pambansang regalo. Oh. Ang pambansang regalo tuwing Pasko. Diba? Oh, ano pa? Ano pa dinagdag? Pinagdagdag din ako ng ano, income sources.
Yes! Kasi nga, congrats, Jen!
Yes!
Oh, nag-work na tayo. So, makabawi-bawi naman ano, sa mga ginastos natin dito. So, simula na yun ang pagbabawi. Matitikman nila ang batas ng isang ano, mahirap. Isang mahirap. Oo. So, yun ang mga dinagdag natin lately sa ating ano, kaban. Sa ating kaban. Mm. Para makarecover naman, di ba? Ano naman ang mga nabawas sa ating life? Yan ang pag-uusapan natin after this short break.
Hi, this is Rachel from Makati and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Break time muna tayo sa dagdagan at bawasan. Ano? Time for our members. Shout out! Hello to our certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi. Hi sa inyo, RJ, Ivy, Valerie, Jen Philip, Jenny Pam, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Cell, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, and kay Ren.
Yes, and hello din kay Rachel Recommends, Aid, Johnry, Kat, Sheena, Jerwin, Diane, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, Franklin, Addy, Zarina, Gio, Enalyn, at kay Aiko. Hello, guys!
Yes!
Hello!
Hello din kay Moy, Sam, Monica, Kima, Ozel, Mark, Vernice, Melay, Norley, Lester, Janie from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belle, Shane, Sheila, Fernie ng Carla, Manzo, at kay Dave!
Hello!
Hello!
Salamat sa inyong lahat. Sa ating members, dahil sa inyo, our once a month live stream is unlocked. So we do members only live stream recordings tuwing end of month. Kaya ngayong April 28, abangan nyo mag-members only live recording 3 tayo. Ano ha? So sa lahat ng mga member at sa current members, abangan nyo yung announcement din sa inyong mga email para makatulong rin kayo sa ating chosen charity for the month of April, ang House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. So if you wanna be a member,
yes,
mag-subscribe na sa patreon.com/siligangsagabi. That's S-I-L-L-Y-G-N-G sagabi. Idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Alright, ang ating shout out ay medyo mahaba-haba pero babasahin ko pa rin siya. Nang galing ito sa Instagram kay Managz, sabi niya.
Hi Managz!
Hello Jed, Mike, and Isha. Please call me Managz.
Managz.
Hi Managz!
Sabi niya, eto na! Nakapag-subscribe na ako finally. Promise ko kasi na dapat caught up muna ako sa latest eps bago mag-subscribe. Pa-shoutout naman si Kaokra Bernalin kasi siya talaga nag-introduce ng podcast nyo sa akin.
Ooh. Hello, hi, Kaokra Bernalin!
Hi, Berna!
Sabi niya, gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi isa kayo sa refuge ko this past year. Umalis kasi ako sa Pinas almost 2 years ago. Tapos, on top of that, may ibang ganap pa sa buhay ko na grabe po. Tapos may emoji na ano.
Crying.
Sabi niya, alam ko naman na maaasahan ko yung mga kaibigan ko sa Pinas, pero iba rin talaga yung effect ng distance. Hindi ko man sila makausap kagaya ng dati, alam ko na solid pa rin sila. Sabi niya rin, your show really helped make up for the longingness. Somehow, you remind me of how we were noong pinapayagan pa kami ng mundo maging andyan palagi para sa isa't isa. Galing, no?
Sad
how destiny
nun
works. Galing nga eh, di ba? Na
true.
Kahit papano yung show natin, nakatulong sa kanya. Sabi niya, galing, no? How destiny works na pagtagpuin yung mga taong meant to be. Not necessarily romantic, but to create something beautiful, whether it be friendship or art. And in your case, both. Wow, art daw ta.
Ay, ang bongga.
Yes, I love it.
ako yung disruptive art ako. Medyo
wow.
Normal.
Ano, sino nga yun? Si Banksy ba yun?
Si
ano?
Banksy. Yung Banksy anonymous yun? Na ano.
Oo, okay.
Sabi niya, umaapaw talaga ang genuineness ng friendship nyo na you were able to create something that you could reach thousands of people all over the world.
Wow. May nabola na naman tayo. Of,
ayan, dinabola tayo. Joke lang. Thank you,
Manags. Say ko talaga kami. Say ko talaga kami.
Oo.
Sabi, and be a source of comfort, inspiration, and happiness. Taray. Again, thank you, Jed, Mike, and Isha. Sana masarap palagi ang ulam nyo. Heart energy. Love,
si
Manags.
Isha. Si Isha, lagi. Si Isha, lagi.
Thank you, Manags.
Clearly, kitang-kita naman. Thank you, Manags. Sana masarap din ang ulam mo dyan.
Correct.
Palagi kung nasan ka man.
Saan siyang, ano, bansa?
Hindi niya sinabi. Hindi niya sabi niya lang umalis siya ng Pilipinas 2 years ago. Uy, pero totoo yung sinasabi niya, yung ano, alam mo naman na yung friends mo nandyan, pero yung distance talaga will create a dent in the relationship. May ano talaga na parang hindi mo alam kung ano, makakapagkwento ka pa sa kanila ulit, ganyan. Pero alam mo nandyan sila.
Mm-mm.
Alam mo nandyan sila. Alam mo na there might be like, ano man tawag doon? Parang walang nagbago. Pero hindi mo sure kung baka ikaw lang yung nakaka-feel nun. Ganun. Oo, pag
or dahil
distance,
sa time difference yan. Din.
Sa time difference. Lalo na kung ano. Oo, lalo na kung yung mga 12-hour difference. Ganun, ang hirap nun ha.
So, yung hindi mo sila makausap. Ano pa? Daytime channeling.
Ano yun?
Additional 1 hour.
Daylight savings time. Wala na nga. Plus 4 na nga lang kami.
Binalik na ulit.
Napahirapan kami ng daylight. Ano eh? Adjust pa kami ng 1 hour.
Correct. Pero yun, totoo yan. So we feel you, Manags. So sana, ano, makapagdala ng comfort pa itong mga show namin.
True.
Mga episodes namin for you. Mm-hmm. Yes. At same mm-hmm. ng ginawa ni Bernilyn, i-share mo rin sa mga nakakailangan mong ano friends. So baka may mga friends ka dyan na kailangan na makakausap or mapapakinggan during their ano slow days, di ba? So
share mo sa amin kasi nangangailangan din kami.
Oo. Top line
malaki, malaki yung pangangailangan
namin.
Pero
ano, speaking of, si Manags, siya yung nag-subscribe siya, di ba? Nabanggit niya. Pero nag-subscribe siya sa website. Apparently, nagkaroon ng glitch na nakasubscribe pa siya kahit hindi na existent yung website subscription natin. So, ang sinabi nung ano nung supplier natin, nirefund din na si Manags. Nirefund din na si Manags. And then, Manags, if you're willing talaga to subscribe, we recommend na mag-Patreon subscription ka na lang. Kasi doon, at least, nandun yung library talaga nung lahat ng mga episodes from the start.
Episode,
so, pwede mong,
video.
Yes. Correct. So, mag-Patreon subscription ka na lang. And then, sa susunod na mga panahon, we'll try to make something out of the website na baka pwede yung bilhin yung episodes ng tingi-tingi. Tingnan natin yun ha. So, pero moving forward, kasi medyo mahirap kung lahat i-available natin. Medyo marami na kasi yung catalog natin. So, baka moving forward, for example, yung episode 180, kunwari ganyan, pwede nyo yung mabili ng vidcast format sa tinging presyo para hindi kayo kailangan mag-subscribe for the whole month or something, di ba?
Yeah.
Kasi alam mo naman yung Pinoy, di ba? Sa Shea Country tayo. Gusto natin, ano, tingi-tingi minsan, di ba? So, why not?
Sa Shea Away. Sa Shea Away.
Kasi anak ka na. Si RuPaul. RuPaul's Drag Race.
RuPaul.
Di ba? Oo. Nasa Shea Away si Marina Summers. Yan.
Oo. Na elbow.
Oo. Kaya naman. Luma na itong news na to ngayon pag lumabas ang episode na to. Pero, di ba? Anyway. Ang ganda, ang ganda. So again, kung gusto nyo mag-subscribe, punta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi para makatulong sa ating charity of the month. Yan ang House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated. Again, patreon.com/siligangsagabi. Okay? Pero ano ah, salamat din pala kay Rachel Recommend sa nag-drop ng voiceovers sa ating website. Pwede pa rin kayo mag-drop ng voiceovers.
Oo, pala yun.
Nauubos na yung voiceovers natin, so mag-drop na kayo kasi pag hindi kayo nag-drop, uulit na sa umpisa to. Uulit na sa
Nako,
umpisa.
Nako, sino pa yung mga wala? Si Gio, Chad, sino pa
si Gio
mga?
Meron na.
West,
si Chad, parang wala pa si Chad.
Si Kima, nandiyan na ba si Kima? Si
Kim's,
mga, ano?
Meron na si Kima. O yung iba pa, yung mga iba pang aka-okra dyan, huwag kayong mahiya. Kung ayaw nyo sabihin yung totoo yung pangalan, pwede namang anonymous name.
Pwede rin kayo modulate. Magpalit.
Or pwede namin i-warp yung boses nyo if you like. Pwede namin gawin yun para hindi kayo recognizable, diba? Pero hindi ko mag-gets kasi dapat proud kayo as aka-okra. Tiyari. Baka may mga, ano pala kayo, may mga kasong estafa. Sige, huwag nyo ilagay yung boses. Tiyari. Okay, mag-drop na kayo. Punta lang kayo sa Siligang sa gabi. Ay, sorry. Punta lang kayo sa siligangpodcast.com. Tapos join the pod now. Nandun yung drop ng voiceover. For free yan. Pwede yung check out for free.
Cool.
Correct.
Ngayon naman, back to the episode tayo. Kung kanina, mga dinagdag, ano, piniling idagdag, ano naman ang pinili niyong ibawas sa inyong life? Ngayon na kayo ay aging millennials na. Ako mauna, para makapag-isip muna kayo.
Ah, sige.
Napansin ko, simula na pumunta ko dito, nabawasan ko ang pagsosocial media.
Ah, talaga?
Oo, yung pagpo-post ng
so,
ano.
So, lagay na yan?
Pagpunta mo sa ano sa Facebook ko ngayon, puro podcast ano lang 'yun, puro podcast things. Wala akong sinishare na masyadong yung personal ano masyado. Dati grabe ako mag-status message, iba yung mga ganun. Lahat ng photo, lahat ng pinupunan ko dati may photo album ako. Ganun ako dati sa Facebook, my God. As in, yung talagang anihin mo talaga na i-keep mo lahat. Tapos sa Instagram, kada nangyari, i-Instagram stories, ganun. Noong napansin ko na nandito ako, hindi na ako masyado nagpo-post ng personal stuff. Puro podcast things, karamihan. Tsaka pagkain. Yun lang yung napo-post ko. Kasi feeling ko, yung mga tao rin dito, hindi rin sila ma-social media. As in, pag nagpipicture kami ng pagkain namin sa, kunwari, kumakain kami sa labas, feeling ko na ma-weirdohan pa sila sa akin. Hindi sila yung mag-ganon. Hindi sila ganon.
Ah.
Naalala nyo na sa Bohol tayo, di ba yung mga foreigner, ayaw na nga nila ng picture ng
totoo.
Picture.
Totoo yun.
Di ba? Nung, ano, yung nasa likod natin, lumipat ng table. So, ganun sila. So, feeling ko na na-adapt ko rin na parang sa totoo lang, hindi naman niya kailangan i-document lahat. Alam mo yun, parang, or hindi mo kailangan i-post lahat. Parang
hindi mo kailangan i-post every second na nangyari sa buhay mo.
At hindi mo kailangan i-post ng real time. Yun yung naano ko. Di ba no, kasi no. Dati, ay, kailangan i-post ko to. Di ba may ganun kasing ano sa
akin. Paunahan mag-post. Gusto na kapag post agad.
Tapos kunwari, yung mapinost kong ice cream ng isang araw, ilang araw na yun, ilang linggo na yun.
Nakutunaw na yun, Jed.
Yun yung ninatunaw kasi malamig. Malamig dito yung ninatunaw. So yung mga ganun, yun yung mga na-realize ko na parang, oh, ano, parang ikaw lang yung nagbibigay ng rush sa sarili mo na kailangan ma-post mo right away, kailangan today, lumabas sa story mo, ganyan. So, syempre, ibang usapan pag brand page. Kasi yung sa atin, sa Siligang, syempre, yun, nagpo-post na tayo regularly. Pero yung personal yun, nabawasan.
Sa personal.
Regularly ba? Regularly ba, Mike, tayo nagpo-post? Hindi ko kasi sure ko regularly eh.
Natawa.
Basta.
Naka-schedule naman yung mga postings nyo, di ba? Di ba scheduled yun?
Ay, naka-schedule ba, Mike? Naka-schedule ba?
Ay, akala ko scheduled.
Oo. Uy, basta ako nagpo-post ako ng mga reels at least twice a week. At least may ganun ako. Twice a week.
Personal.
Hindi, uy, sa ano? Sa Siligang.
Mag-comment kayo sa episode thread na pinagsama ko yung dalawang episode.
Nakakaloka yun kasi nakalimutan yung mag-post. Uy, buhayin natin yung ano. Bubuhayin namin yung interaction dyan sa ano sa group. Kasi feeling ko ano sila. Hindi nila tayo nakikita dun eh. Si Mike true. Kasi, kakaloka to si Mike. Sabi ko kasi sa'yo, huwag ka na magtrabaho ulit. Tsareng. Kasi naman, hindi tayo naka-earn ng maraming subscription. Di sana hindi tayo ninigpapasweldo kay Mike. Wow. As a social media manager. Tsareng. But anyway, ayun. So, yung isang nabawas sa akin, social media. Tsaka feeling ko nabawasan ako ng stress sa life. Feeling ko lang. Oo,
in
feeling.
Some ways.
Sino ba? Sino bang kinakastressan mo sa Pilipinas?
Si ano? Yung ano, si oh, ano, ganyan. Hindi, si dito nga kasi diba laid back yung buhay dito eh.
Yes.
So, parang feeling ko.
Tingin nga ng back.
Tingin nga, laid back mo nga. Boogs.
Gusto man doon. Hindi mo kaya. Ganon. So, feeling ko, mas ano siya, mas relaxed yung life. Walang traffic, di ba? Walang ano, kung ano-anong balita. Kasi hindi rin ako nanonood ng balita. Although maraming balita dito. Ganyan.
May mall ba dyan, Jed, sa inyo?
Meron naman. Pero hindi kasi laki ng mga mall dyan.
Ibang mga mall dyan, di ba? Hindi mala SM. Hindi ganun, no?
Oo. Tsaka isang street siya. Hindi siya yung parang isang building lang. Alam mo yun? Kasi diba sa atin, isang building, tapos nandun lahat.
Uh-oh.
Ito isang street, tapos nandun yung mga stores. Parang
boutique na stores.
Oo, parang city center siya, ganyan. Ganun.
Mm.
Pero may mall din. Plaza. Like may tatlong mall or apat na mall na maliliit na nandun sa street na yun. Mm-hmm. So may time zone, ganyan. Oh. May mga body, ano yan? Yung color green. Body shop. May mga local brands. Wala ang potato corner.
Feeling
may
ko
mga McDonald's, may Burger King. Ganyan.
Walang Jollibee. Jollibee, please. Mag-open na kayo sa New Zealand.
Correct.
Angel's Burger.
Wala rin. Wala.
Chow King.
May dumadami yung Pilipino dito. Kaya mag-Jollibee na kayo.
Oh, Jollibee. Alam nyo na. Dunkin' Donut din po, wala.
Okay, ano ang mga nabawas? Ano ang pinili niyong bawasin sa inyong mga buhay as aging millennials?
Parang medyo same kami ni Jed. Baka it's a ano, it's a aging
it's
millennial
an age thing.
Na, oo, na thing. Yung nag-set ako ng date, kunyari, next week, mag-update ako ng IG ko para lang ma-document yung mga ginawa ko ng last quarter ng last year. Pero wala talaga ako energy na mag-upload. Parang okay na ako. Parang okay na ako sa pag-story. Parang na nakikita ko yung ginagawa ko for, ng last week. Tapos mag-throwback lang siya sa akin next year. Parang okay na ako sa ganun. Parang wala na akong dati kasi parang, ay, gusto ko ipakita na nagpunta ako.
Pero iba yung ano ah. Iba yung pagpo-post mo ng personal sa pag-consume mo ng TikTok or panonood ng Reels. Kasi ako nanonood pa rin ako ng Reels, nanonood ako ng TikToks,
ako, yes.
Ganyan.
Correct.
Pero hindi lang ako gumagawa ng sarili ko. Yun yung ano. So, bahalang malito yung mga tao na, ha, ilag ka kung nagsisend ng mga link ng mga kung ano-ano sa TikTok. Nanonood talaga ako. As in, pampatulog ko yung TikTok, ganyan. Pero yung pag-tumas sarili kong gawa.
Mas nagko-consume din tayo ng content more
correct.
Than
creating. Oo. Totoo yan. Agree.
Mas social media, ano ba, bawas.
Pero bakit? Mike, explain mo, bakit ganun na yung ano mo ngayon? Aside from being an age thing.
Siguro nga, dahil ano din, mas sinishare ko na yung mas makakapagpasaya. Parang,
tara,
yung isa nag-
Kuya Will. Kuya Will.
Hindi mo kaya. Jacket. Pabadala ko yung jacket. Yung kung ano-ano na lang sinishare sa group, mga ganyan.
Correct. Kumbaga, nagpapasaya tayo in a way na ano, sinishare natin yung mga nakakatawang nakikita natin. Parang ganun. Totoo. Mga memes, mga ano ni Kabulustugan, di ba, mga ganyan.
Recommendations, saan pupunta.
Mga Airbnb, di ba, mga ganun. Mga resort na. Totoo, puro ganun nga. Bakit ganun, no? Correct. Puro plano.
Tsaka isa, ang komplikado kaya mag-post at maglagay ng anything sa social media kayo.
Nakakapagod na yung... diba? Nakakapagod yung paggawa. Yun yung nakakapagod Yung pag, ano, yung pag-isip ng caption, ganyan, nakakapagod na siya.
Si pag nag-picture-picture siya, edit pa yan bago niya i-upload.
Totoo.
Tapos
yung pag-edit pa niya,
naka-framing.
Naka-collage-collage na mga continuous shot. Di ba mga ganun-ganun pa mag-post
yan? Curate yan.
Kaya parang,
pag may oras lang, yun, pag may oras.
Gusto ko na lang mag-travel, mag-consume ng content, na magpapasin.
Alam mo, kahit yung sa ano, kahit yung sa TikTok natin, ang effort maglagay ng subtitle, ha? I-click mo lang siya naman. Hindi, ang maganda sa TikTok ngayon, recognize nila yung Tagalog, yung Filipino language.
Okay.
So, automatic na. Pero minsan may mga mali-mali pa rin na spelling, mali-mali na bigkas, ganyan. So, i-correct mo pa rin talaga siya. So, may mga ganun. Mm-hmm. So, nakakapagod din mag-isip na ano bang ano ilalagay ko dito or whatsoever, di ba? Nakakapagod din siya. Pero, para sa inyo at para sa ikadadami ng mga ka-okra, ginagawa natin yan. Di ba?
True. Anyway. Thank you, Jed.
Thank you, guys.
Thank you, Jed.
Si Jed. Wait, sa TPN. Sa TPN, nagsisenda rin, nagre-request na sa TPN ng ano, videogram. So, may dalawang sa nila galing. Kaya baka dumami pa siya. Yes. Ikaw, Ish, ano ang mapinili mong ibawas sa life mo ngayong aging?
Ibawas. Ano, similar din sa inyo, social media. Pero mas ano ata ako, mas tawag dito. Yung, ang tendency kasi, pag nagpo-post ako sa story, 85% most probably na send ko na yun, na DM ko na yun sa mga ibang tao. So, yung mga, like yung mga bawa, yung mga close friends ko, most probably, nakwento ko na yun bago ko pa i-post.
Correct. Di ba,
pinipost ko na lang.
Yung pinapost mo na naka, ano, close friends, nakikita ko yun. Nakikita mo yun, Mike?
Uy, gago. Wala akong close friends. Okay, wala yan. Alam mo, actually, matagal ko nang iniisip gawin yan.
Akala ko tuloy, kaso, hindi ko
nakita yun. Oh, hindi.
Si Mike kasi ang ano, ang santo na FOMO. Kaya pwede ba talagang joke na mga ganyan si Mike?
Alam.
Wala.
Ngayon naman, time na para manalo ng 150 GCash dahil ngayon ay meron tayong game. Ano ang game natin ngayon, Mike Tan?
Ay, may game pala tayo.
Yes.
Ito mga ka-okra, maglalaro tayo ng Wawa Win.
Yon. Ano ang ating, ang tawag dyan? Category.
Category natin for this game ay magbigay ng
mga
inumin.
Okay.
Na nakabote.
Inumin na nakabote. Ano yun?
Sino yun? May umuubo?
Si Popoy ba yun?
Ala, inuubo si Popoy.
Si Popoy.
Ganyan din si Ed. Ganyan din si Ed.
Inumin na nakabote. Alcoholic and non-alcoholic?
Yes. Ay, wag na. Okay. Non-alcoholic.
Non-alcoholic. Okay. Oh, sige.
Okay.
Para we choose our body.
Bumunot ka. Bumunot ka kung sino ang mauuna.
Ay,
magbunutan. Oo.
Ano ulit? Inumin na hindi alcoholic?
Na nakabote.
Na nasa bote. Go.
Isha, Jed, Mike. Go.
Okay. Coke.
Tubig.
Nakabote?
Oh, mineral water. Hindi.
Sprite.
Royal. Royal True Orange.
Three, Mountain Dew.
Two. One.
Mountain Dew. Five. Four.
Pepsi.
Three.
Pepsi.
Five. Four.
RC Cola. Three. RC Cola.
Lipovitan. Nakabote
yun. Wow, yes.
No. Five.
Tawa.
Four.
Red Bull. Red Bull.
Parang hindi nakabote ang Red Bull na glass.
Nakabote siya,
parang
diba?
In-can siya.
In-can siya, tsaka ano, hindi siya.
Hindi, may bote pala. May bote, may
okay,
bote.
Okay. Five, four,
Primo.
Three.
Primo non-alcoholic drink. Google nyo. Sige.
Sige. Okay.
Brand yun ng, ano, wah, ang tapang. Google nyo. Sige.
Tanggalin yan. Edit
Primo
out.
Primo non-alcoholic drink.
Ito. Lipovitan Ira.
Four.
Virgin. Nakabote ba yung Virgin?
Tignan mo.
Dinadaan tayo sa ganun yung
mic. Di ba airlines yun?
Virgin.
Di ba airlines yun?
Okay.
Virgin. Sige nga, check mo.
Isha, ikaw.
Yung milk. Chocolate milk. Cocoa. Chocolate milk. Yung may naiiwan na residue sa ilalim.
Vitasoy. Vitasoy soy milk.
Ay, oo.
Nakabote yun.
Vitamilk.
Yun nga yun.
Vitasoy, Vitamilk, magkaiba.
Pareho
brand.
Yun.
Magkaiba.
Pareho
magkaiba.
Yun.
Magkaiba yun. Magkaiba.
Okay. Five.
Starbucks
four.
Cold Brew. Starbucks Cold Brew.
Five.
Sige, five. Four, three, two, one. Oh my God, Mike! Wala na!
Five, four, three, two, one. Wala! Naka-plastic yun. For the win. Five, four, three,
Lola.
Two.
Ay, hindi. Wine yun, no?
One.
Wine.
Oh.
Wala.
Ay, wala. Shit. Walang nanalo.
Wine.
So, baka ang mananalo ay ka-okra. So, sumagot kayo. Magsagot kayo sa episode thread ng mga hindi namin nabanggit. So, punta lang kayo sa Extra Sabaw sa Facebook group. Mag-member kayo dyan. At sumagot sa ating episode thread na ina-upload ni Mike regularly.
Yes.
Every Thursday.
Hindi kasi kayo nagbabrowse.
Every Thursday siya mag... every Thursday niyan ipopost after ng ano natin sa episode ng Wednesday. So every Thursday
ipopost. US time. US time.
Every Thursday, 12 noon. Ayan yung sasagot. Doon na siya magpopost. Mag-join kayo doon. Okay?
Basta rent, May 24.
Oo, correct. If you like this episode, pakishare niyo naman at itag nyo kami on all socials. That's at Siligang sa Gabi. That's S-I-L-L-Y-G-N-G sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito, please. Ha? Para dumami pa na dumami ating ka-okras all over the world. At bumisita kayo sa siligangpodcast.com. Baka may type kayong merch doon or gusto nyo mag-drop ng voiceovers. I-push nyo na yan. Punta kayo sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's S-I-L-L-Y G-A-N-G sa gabi at gmail.com. You have reached the end of episode 175. Thanks so much for listening, and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi,
the podcast.
Bye, guys!
Bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.